Effectivement, l'armada est une saison qui est très
sikka fu wala hen do yifo ngu der wakkati o mo gonden der mu ngulo kam buri torrugo himbe to dum buri torrugo himbe kan woni ngulo der luube e der taale ko lati bouka der leydi men di do ko ciewata bawde der fi gollal amin no kuje gonno don to bawde heba to gondo minen dumi de ciewama hitan dubi de sappo e joyi waranden handen nguli mawdi ngadaadi der leydi men di nguli sappo diddi kan wada der majji jenai di fu abada hanamu wadaka der bononda ko wada gongano golle amin deno haja bawde sanne gammi suota on fui hetti kenga gulo gadado der lumo doso bandirabe amin barobe hite be birnin gawre min noddi be gambe garbe pabo der fi barol hite gem der fi bawde kan hadi be gara gada mun do wuro birni hore mun mawne bittido hite nangi don do debangol kando rafi bawde hadi be nako himbe doso be ngehi ballobe gada mintaji chapande na balla mo gomnati on watta hijeta sai do gattol jungo kominijiti de jawtinama der lebbi tati di guli gadudi no wada hande lewru ni misali ho jama del lewru october no wada guli herme e chapande na e tati lewru november do herme e chapande na e jiego de ni e wama lewru december kando herme e chapande jetati e jetti non do bonon do wadi to yotti fa wobbe yonkiji mu en duwi der hanu fi on don dun do bi en ni hande lewru october no wada yonkiji chapande tati e go ko mai lewru november do chapande jeego e didi lewru december do chapande tati be kambe ngehi mayo der guli hiti e himbe nawnibe gondo kando lewru october himbe keme dido e chapande jeddi e jeedi lewru november do himbe keme jeetati e chapande joyi e nay non no lewru december do himbe keme jeetati e chapande jeego ego o kambe ngehi nawnoy
161 personnes blessées au mois de décembre sur l'étendue du territoire national.